Kirkon kesäjuhlat ovat alkaneet. Vuodesta 1915 on saatu viettää näitä kesäisiä ihania suurjuhlia. Mikä on erinomaista juuri kuluvan kesän keskellä. Alkuhan on ollut sateinen ja helteet ovat olleet lujassa. Mutta kun vapaakirkon juhlat lähestyvät, niin ilmat yleensä muuttuvat. Ja niin on käynyt nytkin. Kun kirjoitin Viikkolehdessä viikolla maanantaina tuon kirjoituksen, joka tuli siihen niin merkityksi lehteen, niin joku sanoi, että olitpa rohkea sääennustaja, kun lupasit, että on hyvät, jopa ilamat, niin kuin Pohjanmaalla. Ja todella se vaatii rohkeutta, koska tiedämme, että STT:nkin kohdalla säätiedoissa on ollut tilanteita, joissa ne eivät ole kulkeneet sen mukaan kuin on luvattu. Nyt on näin hyvin käyneet ja juhlat ovat päässeet alkamassa ja ilmat ovat suotuisat. Torstainahan meidän juhlamme alkoivat jo vapaakirkossa seminaarilla, rukousseminaarilla. Ja mikä onkin kaikkein ihaninta ja otollista, että saamme rukoilla. Ja löytyy ilmapiiri kokousten ylle, rukouksen ilmapiiri. Hengellinen elämähän on heti juuri sitä syvimmiltään, se on rukousta. Ja se on jatkunut tämä rukousseminaari tänään, ja tilaisuuksia on ollut myös täällä juhla-alueella, selkäni takana olevassa suurteltassa vähän matkan päässä. Nyt olemme saaneet kokoontua varsinaiseen kesäjuhlien tervetulotilaisuuteen. Joku myös kysyi, miksi nyt tervetulotilaisuus ja juhla, kun juhlat ovat alkaneet jo. Mutta tämä on aivan kuin vanhalta perinteiseltä muistilta säilytetty. Ne ovat aina alkaneet näin perjantai-illan suurella tilaisuudella, ja se on nyt juuri myöskin tässä. Siksi tervetulojuhla. On ilo nähdä lukuisia kasvoja täällä nyt eri puolelta Suomea. Tähän tervetulojuhlaan olemme saaneet tänne myös monia tervehdyksiä, ja Kuopiossa olemme saaneet viime vuosina kokea myös kristittyjen yhteistä elämän tilannetta yhä enenevässä määrin yhteisissä juhlissa, ja niin on tässäkin juhlassa. Mainitsen tässä nyt ensin meidän vieraamme tässä tilaisuudessa, sitten toivotan teistä monista muista, jotka olette tänne tulleet. Mutta nyt mainitsisin Marja-Liisa Tykkyläisen kaupunkimme valtuuston puheenjohtajan, kansanedustajan ja kunnallisneuvoksen. Ja sitten kaupunkimme piispan Ville Riekkisen, hänkin on kansalle hyvin tuttu niin kuin edellinen. Ja nyt kävi niin, että arkkipiispa Johannesta emme itseään tänne saaneet, mutta hänen puheenvuoronsa tulee juhlaan esittämään isä Matteus Antikainen. Edelleen olemme saaneet, vaikka puheenvuoroja ei käytetä, pelastusarmeijan edustajan Pirjo Mikkosen ja kohta Helsingin Saalemiin seurakunnan johtajaksi siirtyvän Klaus Korhosen puolisoineen tähän juhlaan. Ja niin saamme toteuttaa täällä yhteistä kristillistä periaatetta. Kuoro, joka lauloi kauniisti tässä, on helluntai-seurakunnan karismakuoro, ja kuoroa johti sitten Jukka Vehosmaa. Ja nyt näille vieraille liitän vielä tähän Jorma Kuusisen, kirkkokuntamme puheenjohtajan, kirkkokuntamme johtajan, tämän illan vieraaksi, koska hän julistaa tässä Jumalan sanaa tässä juhlassa. Me näille ystäville haluamme taputtaa ja toivotamme heidät sydämellisesti tervetulleiksi. Olkaa tervetulleita. Ja samalla toivotan myöskin vapaakirkon johdon ja eri yhteiset, hyvin paljonhan meille niitä on, tervetulleiksi tänne juhlimaan. Samoin meidän kirkkokuntamme ulkomaiset vieraat, jotka jo päivällä toivotettiin virallisessa kokouksessa tervetulleeksi, mutta nyt vielä toisen kerran. Ja samalla pyytäisin huomioida meidän ystävyysseurakuntamme pastorin Meelis Etin puolisoineen ja tulkkeineen tervetulleeksi. Siskot ja veljet, koko juhlakansa, kaikkialta Suomea, kaikki yhdessä olette sydämellisesti tervetulleita. Tehdäänkö niin kuin näin olemme toivottaneet toisemme tervetulleeksi, että annetaan vierustoverille kättä ja sanotaan tervetuloa. Nyt on aika meidän kaikkien kiittää Herra. Rukoillaan. Olkoon rukouksen henki meidän yllämme. Pyydetään siunausta tähän alkavaan juhlatilaisuuteen. Rakas elämän Herra, lähestymme sinua Isä Jeesuksen nimeen. Pyydämme siunausta alkavaan tilaisuuteen. Pyydämme Herra siunausta sinun kasvoistasi juhlakansan ylle. Useimmiten hymyilemme ja on ilahduttavaa nähdä toisiamme, mutta juhlakansan joukossa voi olla murheen murtamia, monien vaikeuksien keskellä kulkevaa juhlaväkeä. Anna näiden juhlien, elämän eväiden keskellä, olla todellista löytämistä, jossa sinun sanasi saa virvoittaa matkamiehen, siskon ja veljen, tyttären tai pojan, ja mamman ja paapan. Herra, anna semmoinen lämpö ja armo, että siitä sinun omastasi riittää jokaiselle yltä kyllin. Kiitos, että siunaat niin vieraamme ja juhlilla ensimmäisen kerran olevan kaupunkimme keskeltä kenties tai kauempaa tulleen ystävän. Sinä annat siunauksen. Siunaa jokainen kuoro, orkesteri ja esittäjät, joita on lukuisasti keskuudessamme täällä näillä juhlilla. Anna virvoituksen ja rakkauden ja armon hengen syvästi kosketella ja virvoittaa ja rohkaista, niin että me näiden juhlien jälkeen voimme sanoa, tämä työ kannattaa totisesti. Jää Herra siunaamaan hetkeämme ja juhlaamme. Aamen. Ennen kuin kuoro tässä nousee laulamaan, niin kerro lyhyesti, miten juhlamme suurin piirtein menee. Kuoro siis laulaa, karismakuoro, kaksi laulua ja sitten tulevat tervehdykset tässä järjestyksessä. Marja-Liisa Tykkyläinen, siis kaupungin tervehdys, Kuopion kaupungin tervehdys. Ja sen jälkeen isä Matteus Antikainen ja kolmantena piispa Ville Riekkinen. Tämän jälkeen sitten jatkamme yhteisellä laululla, josta myöhemmin.
Vapaakirkon suvijuhla vieraat, rakkaat veljet ja sisaret Jeesuksessa Kristuksessa. Minulla on ilo ja kunnia Kuopion kaupungin puolesta tuoda teille tervehdys teidän suvijuhlaanne. Kuopio on miltei kokonaan Kallaveden ympäröimä, upea järvimaisema. Lahtineen ja salmineen ja lukuisine saarineen antaa kauniin kuvan siitä, että Luoja on tämän kaupungin luonut. Puijonmäki on myöskin merkkikivi, joka kuuluu Kuopion kaupunkiin oleellisena osana. Se on näköalapaikka. Siinä läheisyydessä saan minäkin viettää omia päiviäni, niin kuin monet muutkin. Pietari Brahe oli kauaskantoinen mies, joka aikoinaan 1600-luvulla perusti tämän meidän oman rakkaan kaupungin. Ensimmäistä kertaa loi siihen asemakaavan, mutta vasta vuonna 1782 Gustav III:n toimesta Kuopion kaupungin perustamiskirja kirjoitettiin. 100 vuotta myöhemmin tapahtui Kuopion kehityksessä ratkaiseva käänne, kun Saimaan kanava ja Savon rata valmistuivat. Ja tästä eteenpäin meidän kaupunkimme on kehittynyt päivä päivältä. Ja se on saanut kehittyä, koska Herra on armahtanut tätä kaupunkia. Ja siksi me voimme tänäänkin olla täällä juhlassa yhteiskristittyinä. Täällä on eri kirkkokunnista edustajia. Kuopion kaupungin valtuuston puheenjohtajana tervehdin teitä, elämän eväät tapahtuman osanottajia. Me tarvitsemme tänä aikakautena ihmisiä, jotka noudattavat lähetyskäskyä. Menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa rakkauden evankeliumia. Ei ainoastaan sanoissa, vaan myöskin töissä ja teoissa. Toivotan sydänlämpöisesti teidät tervetulleeksi Kuopion kaupunkiin viettämään tätä antoisaa kesäjuhlatapahtumaa. Elävän veden virrat, Johannes 7, jae 38. Vesi virtaa läpi seutujen, joista sen alkulähde ei tiedä mitään. Jeesus sanoo, että jos me olemme ammentaneet hänen täyteydestään, meistä lähtevät virrat tulevat siunaukseksi maan kaukaisempia paikkoja myöten, olipa ulkonaiset olosuhteemme kuinka vähäpätöiset tahansa. Herra, minä sanon Herra tässä paikassa, että heikko minä olen sinun sanasi julistamaan, mutta Herra, täytä se sanasi elämän lähteen virroista, että se menisi perille sinne, joka ei sinua vielä tunne. Meillä ei ole mitään tekemistä virtaamisen kanssa. Se on Jumalan teko, että te uskotte. Joen vesi työntyy vääjäämättömän varmasti, voittaen kaikki esteet joki voittaa. Hetken se kulkee tasaisesti uomaansa, kunnes kohtaa esteen. Sen kulku pysähtyy hetkeksi, vain hetkeksi, mutta se ei kestä kauan, kun se murtunut osa murtuu uuden uoman tullessa esiin. Se ylittää esteen, koska Jumala on puuttunut elämän kulkusuuntaan. Joki voi häipyä joskus, että me emme näe sitä. Pitkäksi aikaa tullakseen taas esiin entistä leveämpänä ja mahtavampana. Kiitos Herra, että näin sinä tänäänkin olet mahdollistanut tämän. Sinä voit nähdä Jumalan käyttävän joidenkin ihmisten elämää, mutta sinun elämääsi on tullut este. Ja näyttää siltä, että sinusta ei ole mitään hyötyä. Pidä huomiosi. Lähteessä, elämän vedessä, Jumalan hengen virta voi viedä kaikki esteet pois. Älä koskaan jää katselemaan esteitä tai vaikeuksia. Esteet ovat yhdentekeviä sille virralle, joka kulkee tasaisesti sinun kauttasi, jos itse muistat pysyä yhteydessä lähteeseen ja taivaalliseen isään. Älä koskaan anna minkään tulla itsesi Jeesuksen väliin. Ei minkään tunteen eikä kokemuksen, mikään ei saa erottaa sinua tästä suuresta ja mahtavasta lähteestä. Ajattele niitä parantavia ja kauas levinneitä virtoja, jotka ovat saaneet alkunsa myös meidän sydämessämme. Jumala ilmoittaa meille ihmeellisiä totuuksia. Jokainen uusi totuus on merkkinä siitä, että hän tahtoo meidän kauttamme kulkevan virran voiman kasvavan. Jos uskot Jeesukseen, parhaaseen elämän evääseen, saat huomata, että Jumala on sinun kauttasi laskeva liikkeelle mahtavat siunauksen virrat muita varten. Jos Jumalan pojan oli tarpeellista viettää niin paljon aikaa rukouksessa, niin miten on mahdollista, että hänen seuraajansa tulevat toimeen niin vähällä rukouksella? Eräs Jumalan kansan kaikkein suurimpia vaaroja on meidän päivinämme, että meillä on liian vähän aikaa rukoukseen. Menetetty rukousinto on aina luonnollinen seuraus laiminlyödystä rukouksesta. Ja mitä enemmän ihminen rukoilee, sitä enemmän tahtoo rukoilla. On ihmeellinen etuoikeus se, että me heikot ihmislapset saamme lähestyä Jumalaa rukouksessa. Ajattele, että hän tuo sinulle mahdollisuuden. Hän haluaa kuulla meitä, ottaa vastaan sinut öin ja päivin. O Jeesus Kristus, kiitos, että kuulet tämänkin rukouksen. Herra, kirkastusvuorella hän rukoili, kunnes hänen asunsa muuttui. Kirkkaus pääsi yhteyteen isän kirkkauden kanssa. Silloin kaikki kävi loistavan valkoiseksi, kiiltävän puhtaaksi. Mestari muuttui opetuslastensa silmien edessä. Hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko, ja hänen pukunsa kävi häikäisevän valkoiseksi kuin itse valo. Anna Jumalalle aikaa, jotta hän saisi siunata sinua. Rukoile, kunnes pääset yhteyteen Jumalan kanssa. Rukoile, kunnes rukouksen henki kantaa sinut rukoukseen. Kiitos Herra, että me saamme tänään painaa päämme sinun pyhien kasvojesi eteen. Maailma on täynnä ihmisiä, jotka haluavat itsensä tänä päivänä löytää toivon lähteiltä. He odottavat vain Jumalan rakkauden ja pelastuksen ja totuuden sanomaa, että Jeesus Kristus voisi virvoittaa. Hän on täällä tänään, ystäväni. Älä pahoita mieltäsi, vaan katsele Herran kirkkautta. Katso, hän kuulee sinun rukouksesi tänä päivänä. Herra, jää siunaamaan minun rakasta kotikaupunkia Kuopiota. Jää siunaamaan tätä kansaa, Herra. Kiitos, Herra, että armosta me olemme pelastetut. Emme tekojemme mukaan, vaan armosta. Ja sille armon alttarille on minäkin saanut tulla 11 vuotta sitten. Jeesus, siunaa näiden päivien osan ottajia. Esitän teille Kuopion kaupungin sydänlämpöisen tervehdyksen ja toivotan teille Jumalan siunaa.
Korkeasti pyhitetyn Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Johanneksen tervehdys Suomen vapaakirkon valtakunnallisille kesäpäiville. Kristuksessa rakkaat ystävät, rukouksellisesti ja sydämessäni olen mukana kesäpäivillänne, vaikka olenkin estynyt osallistumasta muulla tavalla. Osallistuttuani puoli vuosisataa ekumeenisiin pyrintöihin näin yhä tärkeämmäksi tavoitteeksi kirkoille keskinäisen tuntemuksen vahvistamisen ja vakavan pyrkimyksen yhteiseen todistukseen Kristuksessa kaikissa yhteyksissä, missä se on mahdollista. Alkukirkon jäsenistä sanotaan, että heidät tunnettiin heidän keskinäisestä rakkaudestaan. Me olemme tänä päivänä usein kaukana tästä asiantilasta ja kuitenkin hieman lähempänä kuin pitkiin aikoihin. Samalla me myös tiedämme kristittyjen yhteys- ja ykseyspyrkimysten tavoitteen. Se on sellainen keskinäinen rakkaus, joka perustuu kaikessa oleellisessa yhteiseen uskoon, yhteen Herraan ja vapahtajaan Kristukseen. Esitän ortodoksisen kirkon sydämellisen tervehdyksen Suomen vapaakirkon kesäpäiville ja toivotan Jumalan siunausta juhlalle ja juhlakansalle. Kristuksessa teidän, Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Johannes.
Arvoisat vapaakirkon jäsenet, kesäjuhlavieraat, Kristuksessa rakkaat sisaret ja veljet. Tervetuloa kesäpäiville Kuopioon. Kuopio on tunnetusti ekumeeninen kaupunki, mikä ilmenee monella tavalla. Muun muassa niin, että tammikuussa, kun vietetään kristittyjen ykseyden juhlaviikkoa, tuo viikko on Kuopiossa toteutettu yhteisvoimin eri kirkkokuntien ja seurakuntien yhteisyrityksenä. Niinpä itselleni on hyvin mieluinen tehtävä tuoda tähän teidän juhlaanne Kuopion hiippakunnan tervehdys. Tuo hiippakuntahan on melkoisen laaja. Me tapaamme sanoa, että siihen kuuluu Kainuu, Pohjois-Karjala ja paras osa Savoa. Tuota aluetta edustaen toivotan teille ja juhlallenne Jumalan siunausta. Tämä tervehdys, voisiko sanoa leikkimielisesti, että se on ison veljen ystävällinen murahdus pikkuveljen kesäjuhlille, tietäen sitä, että samaa perhettä kuitenkin ollaan, Jumalan lapsia ja Jumalan kansaa. Juhlienne teema liittyy hyvin keskeisesti elämän eväisiin. Hyvä, sillä niitä, jotka eivät ole pysyvää elämän leipää tai elämän vettä löytäneet, niitä ihmisiä on runsaasti maailmassa. Moni nykyajan ihminen näet kyselee hämmentyneenä, epätietoisenakin seuraavalla tavalla, seuraavien mietelmien muodossa perimmäisiä kysymyksiä. Nuo kuopiolaiset ovat tämän useaan kertaan kuulleet, mutta teille kesävieraille ne mietelmät vielä esitän. Nälkäänsä lapsi etsii äidin rintaa verevää maitoa. Ikävänsä hän hamuaa ihon pehmeyttä lohdutukseen rinnan päätä. Mutta mikä täyttää minun ikäväni? Mikä täyttää, tyydyttää minun nälkäni? Kun tätä ajattelen, niin sydämestä sattuu ja rintaa kivistää. Sillä tiedänhän minä jo tässä iässä, että elämän jano ei sammu autoista, mikroaaltouunneista, uusista parketeista, lisäneliöistä, uuden ihmisen kiihotuksesta, seksuaalisesta jännityksestä, vallasta, humalasta eikä tämän päivän menestyksestä, vaan pahimmillaan se kasvaa tuskaksi, ärsytykseksi, ahneudeksi ja levottomuudeksi. Lisää, 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 eikä oikeaa vettä olekaan, vai onko sitä? Se elämän jano muuttuu korvikkeiden etsinnässä tuskaksi ja tuhoksi. Kärsimyksestä syvät silmät eivät näe aamuun. Aina jossain on sota, kitkerä ilma keuhkoissa, öljyn savusta pimennyt taivas. Ja jano ei sammu. Viinikin loppuu. Silloin ihminen kysyy, Jeesus, mitä on se sinun elävä vetesi? Millä tavalla olet rauha, tyydytys ja elämän leipä? Uskon sinuun, käyn kirkossasi, rukoilen ja huudan sinua, ja kuitenkin palaan poroksi, kuolen ikävään, elämä on tyhjää, kyllästymiseen asti. Mitä on se sinun elävä vetesi ja elämän leipä? Rakkaat ystävät, te tiedätte, millaista ravintoa vapahtajallamme on tarjota. Pitäkää sitä esillä ja murtakoon mestari itse leipänsä tarpeen mukaan kaikille sitä tarvitseville näilläkin kesäjuhlilla. Jumala juhlianne siunatkoon. Herramme, Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, olkoon kaikkien meidän kanssamme, nyt ja aina. Amen.
Kiitokset, tervehdys puheenvuoroista. Tilaisuus kun on rajallinen, emme ole voineet ottaa enempiä puheenvuoroja, ja tämäkin todistaa meidän yhteisestä ja kristittyjen ykseydestä täällä Kuopiossa, että osa seurakuntien edustajista ja seurakuntien johtajista on mukana muuten vieraana. Laulu 150, he saapuvat juhlimaan, on meille kaikille hyvin tuttu. Laulua säestää Vapaakirkon puhaliorkesteri, joka on täällä lavalla. He ovat pitäneet Kuopiossa myös leirin jo maanantaisesta varhaisesta alkaen. Ja niin kuin näemme, soittajathan ovat hyvin nuoria, siis pääsääntöisesti opiskelijoita. Vapaakirkon puhaliorkesteri on tuonut myös Suomen Vapaakirkon kesäjuhlille aina mahtavan panoksen. Herra, teitä rakkaasti jälleen täällä tänään siunatkoon ja tulevissa tilanteissa, kun musisoitte. Ja ihan sydämellisesti tervetuloa tähän juhlaan myös orkesteri. Siis 150. Meillä on mahdollisuus antaa lahjamme, uhrilahja, tämän laulun aikana. Se on vapaaehtoinen. Tiedämme, että juhlista on aina omat kulunsa ja siksi annamme lahjan myös Herralle, kun olemme saaneet hengen hyvää. Tämän laulun jälkeen karismakuorolla on kuin saarnavirsi kirkkokuntamme johtajalle Jorma Kuusiselle, joka julistaa Herran sanaa sen jälkeen. Ja niin tilaisuutemme sitten välittömästi päättyykin rukousalttariin ja kaikkeen tähän kauniiseen. Laulu 150.
Rakkaat ystävät, meidän vieraamme, koko juhlakansa, kiitos näistä tervehdyksistä. Kiitos näistä lauluista, jotka ovat meitä tässä rohkaisseet. On ilo olla Kuopiossa juhlimassa. Ja kun tänne tulin ja olin tuolla seminaarissa jonkun verran, edelleen on mielessäni polvillaan olevat ihmiset, jotka etsivät Jumalaa, rukoilivat näiden juhlien puolesta. Siitä on kysymys, ystävät, että voisimme saada evästä elämäämme näillä juhlilla. Me olemme rukoilleet nimenomaan sitä, että hengelliseen etsintään taivaasta vuotaisi sydämeemme se, joka täyttää, tyydyttää, rohkaisee meitä tulevia päiviä kohde. Ja loppujen lopuksi, kun tässä olemme, niin tässähän on kysymys elämästä. Tässä elämässä me näitä eväitä tarvitsemme. Ja siinä on monia ulottuvuuksia, ääriulottuvuuksia. Tuli vahvasti mieleeni vuosien takaa eräs kokous ollessani Jyväskylässä. Sinne tuli kirjoitettuja esirukouspyyntöjä. Eräs lappu tuli myöskin. Siinä ihminen kertoi elämänsä tilanteesta ja se päättyi sanoihin: en jaksa enää, nyt minä vajoan. Me rukoilimme sen tuntemattoman ihmisen puolesta. Se on se toinen ääripää siellä. Sitten elämästä on kysymys, kun lapsi unelmoi, mitä minusta tulee isona. Jokainen olemme joskus olleet siinä vaiheessa. Ja elämä sykkii vahvasti, kun kaksi nuorta seisovat alttarilla ja sanovat toisilleen tahdon. Millä innolla he alkavat valmistella yhteistä elämänsä matkaa. Elämästä on kysymys. Ja elämästä on kysymys silloinkin, kun tuntuu, ettei jaksa enää, kun kaikki unelmat murskautuvat. Sekin on elämää. Ja tämä elämä, ystävät, se kattaa kaiken lapsuudesta nuoruuteen, keski-iän työn suuriin haasteisiin, vanhuuteen ja aina kuolemaan asti. Elämä sykkii tässä kaikesta. Mutta millaisilla eväillä me rakkaat ystävät ihmisinä olemme matkassa? Jokaisella meillä on peruseväät syntymälahjana. Ne ovat luontaisia lahjojamme ja kykyjämme, joilla täällä matkaa teemme. Meitä evästettiin kodeissamme, ja kouluissa, opiskelussa. Ja niitä on pyritty täydentämään pitkin elämän matkaa. Jokaisella on eväät, tosin hyvin erilaiset. Ja kun kaikki menee hyvin, niin tuntuu, että kyllä näillä pärjätään. Minä olen valmistautunut kaikkeen siihen, mikä elämässä minua voi kohdata. Ja voipa olla, että Jumalakin tuntuu tarpeettomalta. Ei ole tarvetta etsiä Jumalaa. Mutta joskus yllättävä tilanne elämässä paljastaa, etteivät eväät riitäkään. Se voi olla suunnitelmien kariutuminen, vakava sairaus tai onnettomuus, tai avioliiton ja perheen hajoaminen. Se voi olla syvä väsymys, loppuun palaaminen, uupumus, tai toivon menettäminen siitä, että en koskaan voi saada enää työtä. Olen tarpeeton, kukaan ei tarvitse minua enää. Eväät alkavat loppua. Ja kaiken tämän keskellä ihmisen valtaa masennus. Joku päivä sitten oli lehdessä, että masennus, sanottiinkohan siinä, että se on yleisin ennen aikaiselle eläkkeelle siirtymisen syy. Elämä on vienyt masennukseen. Ei ole valoa näkyvissä. Ja sitten on monia, joille on käynyt niin kuin tuhlaaja pojalle, josta Jeesus kertoo. Siellä Luukkaan evankeliumissa, kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälän hätä ja hän joutui kärsimään puutetta. Kun hän oli pannut kaiken menemään, eväät oli pistetty nopeasti ajattelematta, kuinka pitkälle niitä tarvitaan. Moni eväänsä tuhlannut kärsii tänään samanlaista puutetta. Ja kyllä siinä kerrataan niitä menneitä vuosia, miten tähän on tultu. Kyllä monet asiat tehtäisiin toisella tavalla. Miksi minä tein näin? Miksi juuri minä olen joutunut tähän? Minkä varaan minä nyt elämäni rakennan? Jokainen meistä tarvitsee elämälleen kestävän toivon. Sellaisen perustan, joka ei horju. Onko sinulla, rakas ystäväni, eväät, joiden varassa voit kohdata tulevaisuuden ja lopulta iäisyyden? Elämää on usein rakennettu pelkkien maallisten arvojen, henkisten taikka materiaalisten varaan. Tämä on tehnyt maailmasta kovan ja kylmän. Ja sanoisin myös, seurakunnasta heiko. Tämä aineellisuus, tämä ajallisuus on riistänyt meidän elämästämme jotakin olennaista. Moni ihminen rusentuu jalkoihin. Lähimmäisen hätä ei juuri kosketa. Muistat sieltä kertomuksen miehestä, joka oli siellä Betesdan lammikolla. Hän oli sairastanut 38 vuotta. Ja kun Jeesus tulee sinne, hän kertoo, että hän on vuosia odottanut, että joku veisi hänet tuonne lammikkoon, josta kerrottiin, että enkeli astui sinne ja kuohutti sen, ja joka sinne ensimmäisenä ehti, tuli terveeksi. Kukaan ei ollut auttanut. Ja tämä mies sanoi Jeesukselle, minulla ei ole ketään. Minulla ei ole kovimmissakin myrskyissä. Ja kyllä meille usein on käynyt niin, että olemme unohtaneet sen, mitä Jeesus julisti kerran. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja hän sanoi vielä, ei kukaan voi rakentaa elämäänsä omaisuuden varaan, vaikka sitä olisi kuinka paljon tahansa. Tulee mieleen toivoton tilanne, jonka muistatte varmaan Raamatusta, jossa Lasarus oli kuollut ja haudattu. Suru oli suuri. Ja kun Jeesus tulee sitten paikalle, näiden hänen ystäviensä mielestä liian myöhään,
niin Maria sanoo hänelle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, ei minun veljeni olisi kuollut. Jos sinä olisit ollut täällä. Rakkaat ystävät, tänään moni joutuu sanomaan oman elämänsä valintojen vuoksi. Herra, jos sinä olisit saanut tilaa elämässäni, minulle ei olisi käynyt näin. En olisi nyt tässä, mihin olen joutunut. Synti ei olisi saanut tuhota elämääni ja perhettäni. Nuo 10 vuodet elämästäni eivät olisi valuneet hukkaan, jos sinä olisit saanut tilaa sydämessäni. Meitä on täällä paljon Jumalan kansaa. Eiköhän meidänkin ole tunnustettava, myös uskovina, että olemme hukanneet Jumalan antamien eväiden ydintä. Olemme tehneet Jumalasta liian pienen. Helluntain aikaan luin Kotimaa-lehdestä pienen kirjoituksen, ja sen otsikko pysäytti. Siinä luki, liian pieni pyhä henki. Ja tekstissä sanottiin, monella meistä on liian pieni Jumala, liian pieni Kristus ja liian pieni pyhä henki. Kysymys on siitä, että olemme antaneet vain osan elämästämme Jumalalle ja saaneet vain osan siunauksista. Meillä on pieni Jumala, liian pieni Jumala, liian pieni pyhä henki. Hän ei ole saanut valtaa meidän elämässämme. Sydämemme on ollut suljettu. Muistan Risto Santalan raamattutunnilta 70-luvulta evankeliumiskongressista Helsingistä, kun hän kertoi siitä, kuinka paljon Jumalalla on meille annettavaa. Ja sitten kun Jumala osoittaa nämä antimensa ja sanoo meille, että aseta kuppisi alle, minä haluan täyttää sen. Ja Risto Santala sanoi, me sanomme Jumalalle kiitos puoli kuppia. Me olemme usein näitä puolen kupin kristittyjä. Meillä on liian vähän ja olemme sulkeneet sydämemme. Ja kun taivas olisi täynnä siunausta meitä varten, sinua ja minua varten. Ja siksi todistuksemmekin on usein vaisu ja voimaton. Mitä olisikaan tapahtunut, jos evankeliumi olisi saanut meidän elämässämme vaikuttaa alkuperäisessä voimassaan? Ja meidän sydämemme olisi ollut avoin niin, että koko kuppi olisi tullut täyteen. Siitä olisi ollut toisillekin jaettavaa. Ja mikä kokemus, ylivuotava kokemus sydämessämme, Jumalan rikkaiden siunauksien kokemus. Olemme kulkeneet taipaleen, joka osoittaa, että toivomme ei voi perustua omien eväidemme varaan, ei edes yhteisten eväiden varaan. Emme me niilläkään selviä. Mutta vielä on toivoa, rakkaat ystävät. Jumala voi antaa uudet eväät meillekin, jotka olemme vuosikymmeniä ehkä kituneet. Menettäneet paljon, kun Jumala ei ole saanut olla suuri elämässämme ja evästää meitä elämää, uskoa ja iäisyyttä varten. Avatkoon pyhä henki silmämme, että näkisimme eväidemme todellisen pienuuden. Ja antakoon hän meille armon asettua hänen eteensä, niin kuin psalmista rukoilee siellä. Etkö virvoita meitä eloon jälleen? Eloon jälleen. Olemme kuolleita, väsyneitä. Olemme kuihtuneet. Meillä on hengellinen anemia. Olemme kuolemassa. Taivas on varautunut, rakkaat ystävät, meidänkin yllemme satamaan runsaasti näillä juhlilla. Onko sinulla liian pienet eväät? Ja ovatko ne kenties loppumassa? Eräs ystävä sanoi tuolla ohi mennessään hetkeksi pysähtyen, että voi kun Jumala siunaisi nämä juhlat. Olen kulkenut niin pitkän erämaa taipaleen, voi kun taivas sataisi meidän yllemme. Ja keskellämme on hän, jonka ääni kuuluu sieltä historian vuosisatojen takaa. Tulkaa minun luokseni kaikki työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levo. Rakas ystäväni, anna sinäkin Jumalalle mahdollisuus elämässäsi. Anna Jumalalle mahdollisuus. Anna varauksettomasti hänelle mahdollisuus. Sinä voit avata tai sulkea häneltä sydämesi. Paljon riippuu sinusta itsestäsi. Mieleeni muistuu hyvin kaukaa eräästä kirjasesta sellainen tosi tapahtuma, joka minua kosketti ja ehkäpä melkein vuosikymmenien jälkeen sen muisti. Siinä kerrottiin nuoresta pojasta, joka oli kuullut kuuluisasta etevästä urkurista. Ja sitten hän oli kuullut mieskin, että tuolla miehellä on kirkossaan erityisen hienot urut. Ja tämä poika lähti matkaan tuolle kyläkunnalle tai paikkakunnalle ja meni kirkkoon ja urkuri oli siellä harjoittelemassa. Poika kuunteli ja ihmetteli niitä säveliä, mitkä siellä kuuluivat. Niin tämä poika nousee sinne urkuparvakkeelle ja sanoo tälle vanhalle kuuluisalle urkurille, anna minun soittaa urkujasi. Nuori poika seisoo siinä ja urkuri epäilee, voiko näin hienoja urkuja antaa pojan paineltavaksi. Ja poika pyytää uudelleen ja uudelleen ja viimein urkuri suostuu. Ja hän sanoo, että soita, minä menen kuuntelemaan tuonne kirkkoon. Ja niin poika alkaa soittaa. Vanha urkuri kuulee ihmeellisen musiikin, hämmästyy, ihmettelee. Kyyneleet valuvat hänen silmistään. Ja tuossa kirjassa kerrottiin, että tuo nuori poika oli Johann Sebastian Bach, jonka jokainen tiedämme, mitä hänestä tuli. Ja siinä kirjassa sanottiin, että taivaallinen urkuri tulee sinun luoksesi, meidän luoksemme. Ja sanoo meille ja sinulle tänä iltana, anna minun soittaa elämäsi urkuja. Anna minun soittaa urkujasi. Rakas ystävä, ehkäpä sinunkin sydämesi urut ovat olleet mykkänä vuosia ja vuosia. Ehkä vuosikymmeniä. Kuule tänä iltana suuri taivaallinen urkuri haluaa tulla elämääsi. Ne voivat räjähtää soimaan uudelleen. Kaikki pidäkkeet katkeavat. Sinun syntisi sovitetaan. Anteeksi antamus Kristuksen veressä, armossa, peittää koko menneisyytesi. Voit aloittaa uuden elämän. Voit saada eväät, jotka riittävät ja kestävät sinun elämäsi matkan. Aivan sieltä lähtien. Kun kyselet, mitä minusta tulee isona, ja sitten vuosien ja vuosikymmenienkin jälkeen, tämä ilta on uusien eväiden ilta. Anna taivaallisen mestarin soittaa sydämesi urkuja. Aamen. Me olemme tässä tänä iltana kokeneet taivaallisten läsnäoloa. Jumala on puhunut meille. Hän on varautunut meitä varten. Onko tänä iltana täällä sellaisia, jotka kokevat tarvetta, että Jumalan maailmasta minut evästetään uudelleen. Saan aloittaa uudelleen. Ja kysynpä ihan sillä vanhanaikaisella tavalla. Näytäpä kädelläsi merkki, jos odotat taivaan kosketusta elämääsi. Nosta se ylös siellä. Rakkaat ystävät, teitä on paljon, paljon siellä. Ja sinäkin, joka et kättäsi nosta, siellä voi olla se taivaan ikävä, Jumalan kosketuksen ikävä. Ja me tässä rukoilemme teidän puolestanne. Pyydän Tapio Annalaa tänne myöskin. Ja kun me olemme yhdessä rukoilleet näin, niin tämän jälkeen täällä on rukouspalvelijoita ja rukouspalvelua. Te voitte tulla elämänne kuormien kanssa, väsymyksenne, masennuksenne, sairautenne. Mikä liekkin elämäsi tarve, tule. Hän odottaa sinua. Herra Jeesus, tässä me olemme tänä iltana. Jeesus, me pyydämme, tule lähelle elämää. Me olemme tulleet tänne sitä varten, että sinä saisit koskettaa elämää. Herra, mekin sanomme tässä, jos sinä olisit saanut olla elämässäni, ei minun veljeni olisi kuollut. Ei olisi tapahtunut sitä, mihin olen joutunut. Mutta Jeesus, sinähän olet täällä tänä iltana. Ja niin me tulemme kaikkinemme, väsymyksemme kanssa, uupumuksen, elämän rikkinäisyyden kesken, eväät loppuneena, toivottomuus sydämessä. Kiitos, Herra. Sinä jaat eväitä köyhille, langenneille, väsyneille. Sinun veressäsi me saamme julistaa anteeksi antamusta, uutta toivoa elämää. Kohtaa jokaista, joka sinua kaipaa tänä iltana. Ne, joiden käsi oli taivasta kohden nostettu. Ne, jotka kokevat ikävää sydämessään. Kuule meitä, Jeesus.
Joo, kunnia Jeesus. Herra, me kiitämme sinua tänä armon iltana tässä yhdessä. Päämme on painunut rukouksia ja sydämemme on kuin avannut ovet taivasta kohden. Herra, me tiedämme sinun pyhä henkesi, joka voi soittaa meidän elämämme urkuja tavalla, jota vain mestari voi soittaa. Auta niin, että ne säveilet, joita näillä juhlilla tulisi nyt virittää, saada urut soimaan mestarin soittajan käsissä. Anna sen alkaa tänä armon iltana. Anna tämä tervetulo juhlan olla monien elämässä. Se sävelten alkamisen, aivan kuin esiin kumpuamisen lähtöä. Kiitos, Herra, että sinä itse olet täällä. Sinä asut sanasi keskellä ja ilmestyt janoavalle ja kaipaavalle. Auta niin, että elämänveden purot saavat avautua. Kiitos, että eväät löytyvät sinun kasvoistasi. Kiitos, että elämän maku on kuin leipomme, kuin huoneessa, missä leivotaan. Kuin siellä, missä tuore leipä on kansan keskellä. Se aivan kuin tervehtii jo, Herra on täällä. Kiitos, Herra, sanomattomasta armostasi.
Ja pyydän rukousavustajia tulemaan jo tänne eteen, että olette valmiina palvelemaan ihmisiä, jotka tänä iltana tarvitsevat taivaan kosketusta.
Kuoron laulaessa meille tässä ja he valmistautuvat laulamaan, sinä voit tulla tänne eteen ja lähtekää vaan liikkeelle. Meillä on tässä runsaasti aika ennen kuin seuraava tilaisuus lähtee käyntiin, joten saamme rukoilla ja etsiä, jatkaa tätä hyvin alkanutta rukousseminaaria. Teitä on monia janoisia, teitä on monia uskovien kotien tyttöjä ja poikia, jotka tahdotte, että se alkaisi urut laulaa uudelleen mestarin käsissä kuulua tuo ihmeellinen musiikki. Olet tervetullut.